Draga Ida, iskrene čestitke v imenu celotnega kolektiva Radija Ognjišče. Smo vedeli, da na nocojšnjem večeru mora biti tudi del nas. Iskrene čestitke, nocojšnje nagrade, verjamem, da je neko priznanje tudi zato, ker se očitno odpira ta svet. Poznamo tvoje prizadevanja, Ida, kako si se trudila, da bi v to vrsto tistih pravih napovedovalk in napovedovalcev pridobila še koga morda. In nocojšnji večer mislim, da je korak izven tega. Lahko morda začneva s tem.
Ja, seveda. Jaz še vedno trdim, da slovenski napovedovalci niso zgolj na RTV Slovenija. Tukaj se je začelo, tukaj je bila najprej šola, tukaj smo se vsi kalili, smo se izobraževali, to je vse res. Vendar je še veliko radijskih hiš v Sloveniji, kjer se zelo trudijo za slovensko govorjeno, lepo in pravilno besedo. In zdi se mi prav, da se tudi društvu pridružujejo mladi, ki so z drugih radijskih postaj. Jaz bi bila sicer zato, da so člani tisti mladi, ki pa res negujejo lepo besedo, ki se trudijo, ki jim ni vse eno. In na Radiu Ognjišče se trudite že od vsega začetka. In mislim, da je prav, da ste tudi sodelavci Radia Ognjišče člani tega društva. In jaz verjamem, da kmalu bo tudi kdo izmed vas dobitnik kristalnega mikrofona, ker mislim, da ste z leti pa že čez tisto diplomo Ane Mlakar.
Draga Ida, pogovarjamo se veliko krat o razvoju jezika. Kje je zdaj ta meja? V tvoji življenjski poti morda kdo ne ve, da je bil zelo pomemben mejnik, ko ste stopili ven iz tiste povsem napisane besede in si jo kot interpret, voditelj prebral, dal vanjo svojo dušo. Kje pa je bila potem tista prosta govorica? Del tega razvoja si bila, Ida, tudi ti svoje čase desetletja nazaj.
Ja, res je. In točno tako, desetletja nazaj v Mariboru smo imeli to prednost morda pred Radijem Slovenija, da smo bili majhni in smo morali vsi vse delati, tako da smo tudi napovedovalci bili novinarji in že takrat, torej v 70-ih letih, moderatorji. In preprosto si moral znati nekaj besed povedati tudi po svoje. Čeprav so ti napisali, za določene oddaje so bile napovedi napisane in si jih moral korektno prebrati. Vendar je to bilo za Radio Maribor, ki je bil takrat majhna radijska postaja, premalo. Moral si dati več od sebe. In nisi smel govoriti pogovorno. Ves čas si stal mentor za teboj in ti je pomagal in te je učil. In jaz ponosom rečem, da smo v Mariboru začeli informativno pogovorno glasbene oddaje, sredo dopoldne, soboto dopoldne, tako se je imenovalo, in to so bili zametki Vala 202. Ta je nastal kasneje. In tudi jutranji program smo najprej ga imeli v Mariboru in ko je šel Saša Veroni, ki je takrat vodil ta program tudi v Mariboru in bil tudi urednik, mislim, da ja, in ko se je preselil v Ljubljano, je on začel tukaj jutranje programe. Tako da je to vseeno nastajalo, ali pa je prednost, bom rekla, majhne hiše, tam, kjer smo ljudje bili bolj skupaj, kot en tim smo delali, prijateljsko smo delali, smo pridobili še širša znanja, ne zgolj branje, ki pa je seveda posebna umetnost. Ne?
Kdaj postane glas res radijski? Morda takrat, ko zazveni res v podzavesti govornika, ko govorim zborno, knjižno, tudi ko sem v prostem času. Je takrat rojen pravi govornik?
Ja, jaz bi tole zdaj skoraj da morala potrditi in se takoj spet spomnim na prvo svojo učiteljico, gospo Milico Katalinič. Gospa je govorila vedno in povsod enako. Ko si prišel k frizerju, pri vratih not, si bila, a imajo radio vključen, pa ni bil radio, ona je govorila. Vedno, nikoli, in je rekla, nikoli ne govorite drugače. Vi ste profesionalka in morate govoriti vedno pravilno. Jaz priznam, da kdaj doma si vzamem dopust in tudi kaj po štajersko povem in po domače. Vendar, v javnosti je pa to drugače.